Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS за уште едно издание на програмата на македонски јазик. Денеска четврток, 25. јули 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве наку со што имаме во следниот час по вестите од земјава и странство, ќе известим и за најактуелните настани во и поврзани со Македонија. Европската комисија е загрижена за независноста на македонското судство поради големиот ризик од корупција во државата. Се вели во новиот извештај на комисијата што се однесува на владењето на правото во Европската унија за оваа година, а во кој првпат се вклучени и државите од процесот на проширувањето. Подоцна се осврнуваме на цените на масленовото масло, што вртоглаво растат во Австралија и ширум светот поради лошата сезонска жетва и локално и во странство. Ќе слушнеме и за неодамнешниот напад во Старски дом во Хрватска, во кој син ја уби својата мајка и уште пет други лица, злосторство што го потреса регионот, но се најде и во светските медиуми. А на тема насилство од интимен партнер ќе слушнеме ретка исповед на македонка во Австралија. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, Австралија санкционира израелци за доселеничките насилства на Западниот брег. Годинава распоредот на обраќањата на високите функционери на споменобележијата на Илинден ќе биде сменет. И во спортот, Австралија се пласира во четврт финалето во рагби на Олимписките игри во Париз. Слушајте не. Австралија ги санкционираше израелците вклучени во нападот и убивањето на палестинците на окупираниот Западен брег. Седум израелци се погодени со забрана за патување и финансиски санкции поради учество во насилството на доселениците на палестинската територија. Кабинетот на министерката за надворешни работи Пени Вонг соопшти дека лицата биле поврзани со тепање, сексуални напади и тортура на палестинци, предизвикувајќи повреди и смрт. Младенска група исто така е санкционирана за потикнување и вршење насилство врз палестинските заедници. Ова следи помислењето на Меѓународниот суд на правдата од 19. јули дека израелската окупација на палестинските територии и населби се нелегални и треба да се прекине што е можно поскоро. Полицијата во Вашингтон уапси пет лица и употреби бибер спреј врз демонстрантите кои се собраа пред американската зграда Capitol за да демонстрираат против израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Нетањаху се обрати пред Конгресот, велики дека Америка и Израел, цитат, мора да застанат заедно и дека нашите непријатели се ваши непријатели, затворен цитат. Тој ги опиша демонстрантите како, цитат, корисни идиоти на Иран, затворен цитат, и рече дека главната борба на Израел е против Иран.
So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, we're fighting the most radical and murderous enemy of the United States of America. And one more thing. When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from. We're not only protecting ourselves, we're protecting you.
Некои членови на Демократската партија го бойкотираа говорот. Водечката демократка Нанси Пелоси го нарече обраќањето далеку најлоша презентација од кој било странски политичар, поканет и почестен со привилегијата да се обрати пред Конгресот на Соединетите Држави. Австралиските спортисти во Париз се предупредуваат да не ги носат своите униформи во јавноста и да избегнуваат да патуваат сами по два насилни напади врз австралици во 48 часа. Француската полиција ги истражува наводите дека 25-годишна австралика била групно силувана од пет мажи за време на ноќно излегување во близината на Мулен Руж. Само 48 часа подоцна, двајца членови на тимот за пренос на Олимписките игри на каналот 9 велат дека биле жртви на обид за грабеж додека оделе до нивното сместување. Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил им порача на вработените на програмата Seven Sunrise да не се плашат да патуваат.
People are entitled to travel to a beautiful country like France and do so safely, and what has occurred for this young woman, I just can't tell you how upsetting this is. So you're raising some really important issues about broader safety for Australians travelling to France. I can tell you a lot of energy and resources and effort has gone in at the French end to trying to secure safety for people going to the Games.
Третманот на луѓето во државните институции на Нов Зеланд и во институциите за грижа засновани на верата е опишан како национален срам по објавувањето на долгоочекуваниот извештај. Извештајот откри дека најмалку 200.000 деца и ранливи возрастни лица биле злоупотребувани додека биле згрижени во текот на 70 години. Конечниот извештај, тежок 14 килограми, е резултат на 100 дена јавни расправи, речиси 3000 сведочења и повеќе од 1 милион документи добиени како докази. Се препорачува дополнително истражување на необележаните гробници во поранешните психијатриски болници и формирање на специализирана и посветена полициска единица. Извештајот повикува и на извинување од папата и надбискупот од Кентербри меѓу другите верски тела. Премиерот на Нов Зеланд Кристофер Лаксон рече дека ова е мрачен и тажен ден во историјата на Нов Зеланд.
The Royal Commission of Inquiry into Abuse and Care report is of historical significance to New Zealand. It is the result of the largest and most complex public inquiry ever held on our shores. And because of this, the content needs to be considered with respect and with care. It cannot be rushed. This is a dark and sorrowful day in New Zealand's history. And as a society and as a state, we should have done better. And I am determined that we will do so.
Владата на Нов Зеланд ќе достави официјално извинување во ноември. Коалицијата го отфрли извештајот на Врвната австралиска инженерска академија, според кој младите модуларни нуклеарни реактори нема да бидат комерцијално достапни до крајот на 2040-тите. На одите на Australian Academy of Technical Sciences and Engineering фрлат сомнеж врз планот на коалицијата за изградба на 7 нуклеарни реактори низ Австралија доколку дојдат на власт и дека првиот ќе биде оперативен до 2035 година. Предходно CSIRO и австралискиот регулатор на енергетскиот пазар открија дека ќе бидат потребни најмалку 15 години за нуклеарни реактори од големи размери да започнат да произведуваат енергија. Но опозицијскиот лидер Питер Датен се уште е уверен во својата временска рамка.
Well, we've done analysis and we've spoken to experts. Our analysis is that we can have nuclear into the system 2035 to 2037 in the first two sites, and then we continue to roll it out from there.
Федералната влада наведе зголемување на финансирањето од 77,6 милиони долари за подобрување на образованието за согласност и почитување на односите во јавните и невладините училишта. Федералната влада започна едногодишна национална кампања за согласност, или познато како consent, чија цел е да се расчисти, како што се вели, вложената конфузија околу ова прашање. Министерот за образование Джейсон Клеја вели дека сексуалното насилство е национален срам и дека ова финансирање ќе обезбеди образование за да им помогне на младите австралици да имат здрави односи базирани на почит. Најмногу средства ќе добие Нов Јужен Велс со издвоени 25 милиони долари за следните 5 години. Новата македонска власт направи нов распоред на обраќањата на високите функционери на празникот 2 август и Линден. Премиерот Христијан Мицкоски, наместо на Пелинце, како што му бил редот според ротацијата, годинава ќе се обрати на централната прослава на Мечкин камен во Крушево. Како што тврди ТВ24, владата не дала одговор зошто Мицкоски решил да почне нова ротација, туку само дека тоа било договорено предходно меѓу премиерот и председателката Силјановска Давкова. Председателката ќе продолжи традицијата, па по обраќањето во меморијалниот центар Пелинце ќе оди во манастирот Прохор Пчински, кај што ќе биде пречекана од српскиот председател Александар Вучич, со кого заедно ќе ја одбележат 80 годишнината од првото заседание на АСНОМ. Нов извештај сугерира дека Австралија е во канџите на така наречена бебешка рецесија, која некои ја припишуваат на зголемените притисоци на трошоците за живот и економската несигурност. Извештајот на KPMG покажува дека бројот на раѓања низ целата земја минатата година паднал на нешто над 289.000, најниско ниво досега од 2006 година. Стапките на плодност беа најниски во централните бизнис области и во приградските области на градовите. Во Сиднеј наталитетот е намален за 8,6% од 2019 година, а во Мелбурн за 7,3%. Тасманија беше единствената држава што забележа зголемување на раѓањата за 2,1% во споредба со пред 4 години. Министерката за финанси Кейти Галагер вели дека незината влада се обидува да ги поддржи оние кои избираат да имаат деца.
We need to make sure that we're making life easier for people, which is why some of the investments we've putting in parental leave, in childcare to make childcare cheaper, but also dealing with some of those cost of living pressures. It means that people are in a position to make those decisions, whatever they may be, and we'll continue to be focused on that because that's the government's job. We can't control who has children and when. That's an individual decision, but we can make sure that we're trying to make life a bit easier for people.
И според новите податоци од Австралиското биро за статистика ABS, населението на абориджините и островјаните на Торрес Стрейт сега е над 1 милион луѓе. Тоа е зголемување на населението од над 56.000 домородни луѓе во Австралија во последните 3 години. Проекциите на ABS се засноваат на неодамнешните податоци за плодноста, татковството, смртноста и внатрешната миграција. Агенцијата проценува дека населението на абориджините и на жителите на островите на Торрес Стрейт ќе достигне 1,2 милиони до 2031 година. Помеѓу 2021 и 2031 година, Перт во Западна Австралија се предвидува да биде најбрзо растечкиот домороден регион, проследен со Брисбен во Квинсленд. Австралиската музичка индустрија во живо е изложена на ризик од колапс, а на помалите места им е потребна итна помош за да останат во живот, се вели во парламентарна истрага. Голем број музички фестивали од висок профил, вклучително и Splendor in the Grass и Grooven the Moo, беа откажани оваа година, што предизвика владина истрага. Местата и организаторите се соочуваат со проблеми како намалена потрошувачка на публиката, зголемување на трошоците за осигурување и слаб австралиски долар. Крис Стюарт од Q Music, главната представничка организација за музичкиот сектор во Квинсленд, вели дека локациите за настапи се клучни за еднината на индустријата.
If we want an Australian industry in 10 years now, we need to acknowledge that our small music venues, they are the soil from which our artists grow. If that soil dies, no seeds can come from that. If you lose the foundations, you lose the entire structure, and our small music venues are our foundations.
И од спортот, по две победи, Австралија влезе во четвртфиналето на рагби за мажи и покрај нервозниот почеток на Олимписките игри во Париз. Австралија ја победи Самоа со 21-14, проследено со победа од 21-7 против опасната Кенија и двете пред 80.000 гледачи вчера на Стад де Франс. Огромните дефанзивни игри обезбеди Австралија да избегне пораз и да продолжи понатаму во третата појава на овој спорт на Олимписките игри. И од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 37,14 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,09 македонски денари, а еврото за 60,95 македонски денари. И времето за утре, за Перт повремени послаби врнежи од дожд 18, Аделајд врнежливи услови 17, во Мелбурн претежно сончево 16, за Хобарт повремени врнежи 15. Камбера повремени врнежи исто 15 степени, а во Сиднеј врнежливо до 20. Брисбен делумно облачно 25, Дарвин претежно сончево до 31 степен, а во Алис Спрингс можни услови за дожд 23.
Slušate SBS na Makedonski, ja sam Radica Vojkovska-Dimitrovska. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Европската комисија е загрижена за независноста на судството, се вели во новиот извештај на комисијата. Годинава распоредот на обраќањата на високите функционери на спомен обележијата на Илинден ќе биде сменет и државата ќе организира посебна служба за гасење пожари. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Вие сте со SPS на Македонски.
Европската комисија е загрижена за независноста на македонското судство поради големиот ризик од корупција во државата, се вели во новиот извештај на комисијата што се однесува на владењето на правото во Европската унија за оваа година, во кој првпат се вклучени и државите од процесот на проширувањето. Во извештајот се констатира дека државата спровела реформи за независност на судството, но останува загриженоста од влијание. Меѓу другото во документот се вели дека загриженоста останува и во однос на функционирањето на независноста на судскиот совет, иако се преземени чекори во овој поглед. Врховниот суд и судскиот совет презеле мерки за да ја подобрат транспарентноста. Од друга страна, за независноста на судството, комисијата ги наведува и парите. Ограничените финансиски средства доделени на судството можат да влијаат на финансиската автономија, а дефицитот на човечки ресурси може да влијае на квалитетот и ефикасноста на правдата. Во извештајот пишува дека корупцијата останува стара болка, дека е воспоставена сеопфатна национална антикорупцијска стратегија, но дека има застој во нејзиното спроведување. Се споменува Државната комисија за спречување на корупцијата, за која се вели дека продолжува со напорите за исполнување на својот мандат и покрај ограничените можности. Политичката поларизација во собранието пак предизвикала доцнење во носењето закони и несоодветна употреба на забрзани законодавни процеси. Загриженост има и поради државното рекламирање во медиумите. Новата власт направи нов распоред на обраќањата на високите функционери на празникот 2 август Илинден. Премиерот Христијан Мицкоски наместо на Пелинце, како што му бил редот според ротацијата, годинава ќе се обрати на централната прослава на Мечкин камен во Крушево. Како што тврди ТВ24, владата не дала одговор зошто Мицкоски решил да почне нова ротација, туку само дека тоа било договорено предходно меѓу премиерот и председателката Силјановска Давкова. Председателката ќе ја продолжи традицијата, па по обраќањето во меморијалниот центар Пелинце ќе оди во манастирот Прохор Пчински, кај што ќе биде пречекана од српскиот председател Александар Вучич, со кого заедно ќе ја одбележат 80 годишнината од првото заседание на АСНОМ. Собранискиот председател Африм Гаши ќе биде во Скопје, се очекува скопската прослава да биде вратена пред споменикот на Методија Андонов Ченто на Плоштадот, по исклучокот што го направи лани поранешниот премиер Димитар Ковачевски на скопското кале. Дуи информира дека не се очекува Али Ахмети годинава да се појави на чествувањето на Илинден. Од сада сама нема информација на кое место ќе присуствува новоизбраниот председател на партијата Венко Филипче. Заклучокот на надлежните институции е дека Македонија не е подготвена да се бори со пожарите, по штетите што ги направиа пламените јазици кои се уште горат низ земјава. Затоа има идеја да се реорганизира целиот систем за управување со кризи. Реакциите за пожарите биле задоцнети, а јавното предпријатие Национални шуми се наоѓа во катастрофална состојба, рече на пресконференција министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по вчерашниот состанок на управувачкиот комитет. За откривање на сторителите МВР оформило оперативна акција Пожари 2024. За сега има двајца осомничени за два кривично правни настани и преземени се соодветни чекори, рече Тошковски.
И препорачуваме на владата подитно да донесе одлука која што, накратко, ќе треба да биде насочена во насока на реорганизација на целокупниот систем кој што всушност и не постои, за да се справи со соодветно на секоја криза која што би настанала во Македонија. Факт е дека и Центорот за управување со кризи и сите останати институции делуваат во рамки на оние капацитети кои што сме ги наследиле, но факт е дека тоа е несоодветно и особено ненавремено согласно потребите.
Во овој момент нема потреба од помош од странство, има доволно домашни резерви кои успешно се справуваат со пожарите. Потребна е реорганизација на работните позиции, нагласи директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Тој на пресот рече дека досега имал врзани раце во однос на вработувањата.
Ние во овој момент имаме во ЦУК околу 300 вработени, мислам дека ДЗС се повеќе од 300. Тоа се повеќе од 600 луѓе. Јас сметам дека со малку помалку луѓе ние би добиле една нова функционална институција која што ќе ги обедини постоечките функции на двете постоечки институции и би добиле плюс една, условно да кажам, специјална единица за заштита и спасување или search and rescue, потрага и спасување, војачина од една армиска чета од 120 луѓе за почеток, која што би била мултифункционална. Летно време ќе гаси пожари, но истовремено може да спасува луѓе.
На територијата на Македонија во текот на вчерашниот ден се регистрирани 27 шумски пожари, од кои 16 се изгаснати, 7 се активни, а 4 под целосна контрола. Најсериозен и најтежок за гаснење вчера беше пожарот на територијата на Македонски брод во насока на ловиштето Јасен. Министерот Тошковски на вчерашната пресконференција ги отфрли обвинувањата на СДСМ дека и тој бил вмешан во наводно незаконски подарениот стан на генералниот секретар на владата и поранешен пратеник на ВМРО ДПМН Игор Јанушев во 2010 година. Тошковски рече дека било очекувано опозицијата да излегува со лажни обвинувања како реакција на најавите за одговорност на функционери на СДСМ и на ДУИ.
Жалам што на таков низлок и дрзок начин беа фрлани пердови и беше манипулирана јавноста во текот на вчерашниот ден. Верувајте ми, вистината ќе излезе на виделе. Очекувам уште пожестоки напади, лаги и манипулации во иднина, но тоа нема да не поколеба да секој еден од недоперливите, кои што ги знае јавноста, со име и презиме, со докази и факти, почитувајте ја презумпцијата на невиност, биде спроведен во рамки на соодветна процесна постапка пред законот.
За сада само ваквиот одговор на Тошковски и на ВМРО ДПМН е недоволен и повторно прашува која е улогата на министерот во начинот на кој Јанушев се стекнал со имот вреден 325.000 евра. Во реакцијата се вели, дали Тошковски и Јанушев се јавуваат и како соинвеститори за заедничка изградба на зграда во центарот на Скопје, како државно земјиште се приватизира, се менуваат собственици, па се гради зграда, која на крај завршува со имот на Тошковски и Јанушев, прашува СДСМ. Партијата објавува и документ за тоа дека Тошковски е адвокатот што го заверува подарениот имот и дека во зградата стани токму и министерот. По неколку дневните обвинувања на СДСМ, вчера Антикорупцијската комисија потврди дека отворила предмет за имотот на Јанушев. Антикорупционерите бараат од Управата за финансиско разузнавање проверка на имотот, кој наводно првично не бил пријавен во неговиот анкетен лист. Јанушев, како и Тошковски, ги отфрли обвинувањата дека поседува имот што не го пријавил, односно дека станот што го пријавил подоцна е стекнат како подарок, а не под сомнителни околности, како што тврди СДСМ.
Вие сте со SPS на Македонски.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Ја слушате програмата на SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Цените на масленовото масло вртоглаво растат во Австралија и ширум светот. Лошата сезонска жетва и локално и во странство ги оштети синџирите на снабдување, оставајќи ги производителите загрижени, дека може би нема да може да ги исполнат потребите за снабдување во следните неколку месеци. Прилогот на Алекс Анифантис во соработка со SBS On The Money на Македонски го подготви Маргарита Василева.
Маслиновото масло е едно од најпознатите состојки за храна. Одлично оди со салати, а може да се користи и за пржење во тава, длабоко пржење, печење и друго. Сам Битон е коизвршен директор на Cobram Estate Olives. Тој вели дека цените вртоглаво се зголемуваат поради силната побарувачка и нееднаквата понуда. Во моментов, вели тој, цените на главното маслиново масло се околу 71 долар онлайн за тенеке од 4 литри или 27 долари и 50 центи за шише од 750 милилитри. Побарувачката за масленовото масло, вели тој во Австралија, се уште е силна, што се должи на високиот квалитет и здравствените придобивки.
What we've seen in Australia is that demand still remains really strong, and I think that's a function of high quality olive oil, which consumers know is really, really healthy, a really healthy product. And has some amazing health benefits.
Додека многу луѓе би можеле да го поврзат Блискиот Исток со одгледувањето маслинки за маслиново масло, Шпанија е таа која е најголемиот производител во светот. Шефот на Австралиското здружение за маслинки, Майкл Савен, вели дека Шпанија доживеала тешки пазарни услови. Тоа е прашање на понудата и побарувачката, вели тој. Така што во Австралија се произведува доволно маслиново масло за да задоволи околу половината од домашната побарувачка. Другата половина, вели тој, доаѓа од увезено маслиново масло, а поголемиот дел од увезеното маслиново масло доаѓа од Шпанија. Во Шпанија владее суша во последниве две години, што влијае на понудата како и на цените.
It's a supply and demand issue, so in Australia, we produce about enough olive oil to satisfy half of the domestic demand. The other half comes from imported olive oil. And the majority of the imported olive oil comes from Spain. And Spain's experienced a drought for the last 2 years, which has really tightened supply. And so as a result, there's just less olive oil coming into Australia. And its supply is tight and demand has kept up. So prices have gone up. So while supply is short, we'll see higher prices.
Податоците на Меѓународниот совет за маслинки покажуваат дека глобалното производство на маслиново масло падна од 3,42 милиони тони во сезоната 2021-2022 на 2,57 милиони тони во 2022-2023 година. Но Роберт Армстронг, собственик на Alto Olives, вели дека и локалните производители доживеале лоша жетва. Тој вели повеќето одгледувачи низ целата земја беа лошо погодени од климатските промени, особено минатата година. А тоа се покажа преку интензивен мраз во време кога сите дрвја цветаат.
Not only I, most growers in across the country have been badly affected by climate change this past year particularly, and that has exhibited itself through intense frosts, which in our case occurred in late October, early November last year, which was the time when the trees are all flowering.
Господинот Саден го изрази својот оптимизам дека цените на масленовото масло го достигнале својот врв и веројатно дека нема да одат многу повисоко. Тој вели се дознава дека Шпанија имаше малку дожд, што им помогна на нивните култури и дека состојбите ќе се умерат.
Prices probably won't go too much higher. I think we've seen a bit of a plateau now with prices. We have heard that Spain has had some rain, which has helped their crops. So hopefully their production will increase a bit. And our new season oil has come onto the market here in Australia as well. So what we hope is that prices won't get too much higher because we want people to still be able to buy and enjoy all the great extra virgin olive oil that we produce here in Australia and enjoy the flavour and the health benefits of it. So we're anticipating this stage that prices shouldn't change too much more and with time, hopefully supply will increase.
Господинот Битен вели дека зголемувањето на посевите може да доведе до пад на цените на масленовото масло. Сепак, тој брзо истакнува дека за секоја значајна промена на цената на производот ќе треба време да стапи на сила. Тоа може да дојде во форма на зголемена промоција или подлабока промоција, вели тој, но потребно е повеќе време додека маслинките се соберат, складираат, флашираат и испратат од Европа, најверојатно помеѓу 6 до 12 месеци.
Yeah, look, you would expect that, and I think, you know, that may come in the form of increased promotion or deeper promotions. But it does take a long time to flow through by the time the olives are harvested, stored, bottled and sent over to Australia in terms of European oil, it most likely would take 6 to 12 months at least from here.
Што може да се направи во меѓувреме? Масленовото масло Extra Virgin Olive Oil е богато со добри масти, мононезаситени мазни киселини и е богато со антиоксидантни соединенија на храна како витамин Е. Тоа е суштински дел од медитеранската исхрана за која некои студии покажаа дека може да ги намали симптомите на анксиозност и стрес и да го подобри кардиоваскуларното здравје. Може да биде тешко да се замени за оние кои го користат на редовна основа. Но Тереза Крайгер, нутриционист од No Fusion Wells, предлага некои алтернативи за оние кои повеќе не можат да си дозволат да го задржат на списокот на закупување поради високите цени. Ако барате алтернативни масти, велита, употребувајте работи како авокадо и јаткасти плодови и семиња. Тие ќе ви го дадат истиот тип на есенцијални масни киселини како што го дава масленовото масло. А за готвење, многу луѓе мислат дека путерот не е здрав, меѓутоа тоа не е точно. Путерот е здрав, но маргаринот не е.
If you're looking for alternate fats, I would lean on things like avocado and nuts and seeds. They will give you the same type of essential fatty acid that the olive oil does. If you're looking at cooking, I'm all for just straight up butter. A lot of people think butter isn't healthy, but it actually it is. So if you can go, not margarine, I wouldn't touch that. But if we're looking to cook for cooking and frying, you can definitely lean on some butter.
Дефинитивно внимателно со масленовото во нашите салати. Слушате СБС на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Сојузната влада ќе потроши, речиси, 5 милиони долари за кампања за запирање на злоупотребата на постарите лица. Според истражувањето на владата, еден од секои 6 постари австралици има доживеано злоупотреба, при што мнозинството од тие кои биле повредени не побарале помош или совет за злоупотребата. А од оваа недела, 28 јули, серија инициативи ќе се спроведуваат на австралиската телевизија, онлайн каналите и во здравствените клиники за да се стави фокус на ова прашање. И кога станува збор за насилството врз постарите, во следниве минути ќе слушнеме за неодамнешното убиство во старски дом во мало градче во Хрватска, што го потреса регионот и за што известуваа и светските медиуми. 6 лица се мртви, а 6 други се ранети во масовно пукање во старечки дом во Дарувар, Хрватска, 125 километри југоисточно од главниот град Загреб. Мајката на Нина Самот била во старечкиот дом во моментот на пукањето. Таа рече дека тоа што се случило во овој мал град е ужасно и дека сите се во шок.
Ево наша мама, ту смо сестра и ја, и брат и ја, овај 90 година.
Well, we have my mom here. She is 90. I am here with my brother and sister. We are waiting, we have no information. This is horrific what happened. This is such a small town, especially when you have someone inside. I don't know. We are waiting, we are all in shock. The whole town is in shock.
Антонио Деметер, собственик на книжарница спроти старечкиот дом, вели дека работел како и обично кога слушнал истрели набрзо, потоа двајца вработени од старечкиот дом влегле во неговата продавница и побарале помош и заштита. Господин Деметер потоа, грижејќи се за повредените, ја повикал полицијата и идната служба. На полицијата и кажал дека го видел напаѓачот како влегува во блискиот бар.
I was working as usual when I heard something that sounded like gunshots. I didn't think something like this could happen. I thought someone was working when two employees of the care home ran into my store asking for help and protection. I called the police and emergency services. While I took care of the injured, the attacker went to a nearby bar. I told police that the suspect is in the bar and that they can intervene and prevent more possible incidents.
Премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ и се обрати на нацијата веднаш по нападот. Тој рече дека сите се шокирани од овој монструозен акт на убиство на повеќе лица и дека го осудува злосторството.
Па ево, шокирани смо, тој заиста монструозен.
Well, we're shocked. It's a monstrous act of murder of several people. Murder of his mother, then murder of the other older people. As far as I've seen, most of the victims were born around the 1930s. We're talking about people who are in their 90s. We, of course, condemn this crime.
Премиерот вели дека е започната голема истрага што треба да доведе до разјаснување што довело до такво монструозно убиство на стари лица во градчето Дарувар.
Minister Božinović, Minister Beroš and Minister Pletić are heading to Daruvar and Pakrac, also Police Chief Malina. We have to see what led to such a monstrous crime of murder of older people and why it happened. We had numerous hard situations before, but I can't really remember any of such scale. That so many people got killed. When we get more info, the public will know. We're appalled by this horrific crime that happened in Daruvar.
Groznim kaznenim djelom koje se danas dogodilo u Daruvaru.
Napadjačot je identifikovan kako Krešimir Pahoki, 51-godišen poranešen vojen policajec. Marin Piletić je ministar za trud i penzijski sistem, semestvo i socijalna politika na Hrvatska. To je veli deka nemalo ništo što ukažuvalo deka takov incident će se sluči. Ono što go doznale od direktorot na starski od dom je deka nikogaš ne bile prijaveni problemi među napadjačot i njegovata majka. Toj redko je posjetuval majka si vo starski od dom, no veli deka nema može da dade poveće informacije.
Ono što smo uspjeli saznati, dakle, od upraviteljice doma, da nikad nikakvih...
What we learned from the director of this care home is that there was never any problems reported between the assailant and his mother who was inside. That is what the manager, the owner of this home, told us. Could this have been prevented? I don't think anyone in Croatia has an answer to this question. This is all about relations between a mother and her son. There was no possibility of stopping a son from visiting his mother at this nursing home, simply because, according to the manager, there were no difficulties in that relationship. The manager told us that the son made rare visits to his mother, but we can't make any further comments.
I додека Хрватска се опоравува од овој катастрофален напад, фокус од сега се префрла на тоа да се разбере како таква трагедија можеше да се случи во една тесно поврзана заедница и како да се спречи такво нешто да се случи повторно. Тоа беше прилог на SBS News од Есам Галиб. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во периодот од само две недели, откако присилната контрола стана криминализирана во Нов Јужен Велс, има 10 активни полициски случаи. Законите забрануваат начини на злоупотреба што се користат за да повредат, заплашуваат, да се закануваат или да контролираат некое лице, вклучувајќи контрола на движењата, задржување пари или ограничување на пристапот до пријатели, семејство и други познаници. Сојузната влада се обврза да финансира 720 проекти за безбедни места во текот на следните 3 години, што ќе го удвои бројот на достапни места за итно сместување, како дел од пакетот за подршка во вредност од скоро 1 милиарда долари во буџетот за мај, жените кои бегаат од насилни врски исто така можат да пристапат до финансиска подршка од 5.000 долари. Во следниве минути ќе слушнеме редок разговор со поранешна жртва на домашно насилство од нашата архива, но пошто по својата содржина и со секој збор е релевантен и денеска.
Сега, иако ја сакав Македонија, исто како таа ситуација, и се викав сега, слава Богу, сум во Австралија, ќе имам мир на душата, но што стана, се омажив за маж, што беше, што ме подсекеше многу на татко. И тоа беше све подсвесно. Подсвесниот програм го прави тоа. И тоа беше многу насилен, беше коцкар. Првите 6 месеци беа ужасни со мојот живот со него. Јас избегав во Women's Refuge. И после тој ме следеше мене, што викат по австралијански stalking за следните 7 години. И јас дека без толку страмлива, а несигурна во себе си, не знаев како да разрешам ова ситуација. На упорноста, како што реков, од едно место на друго, најдов помош и сега да позитивната страна, што сакам да кажам, да немаме толку многу време за да кажам целата историја и од позитивна страна, како што реков, го напушти него, станав преведувач, сретнав прекрасен австралијанец, адвокат, со него сум во брак 24 години, имам две прекрасни деца. И јас пак ќе го повторам истото, дека независно од која ситуација се наоѓате, дали жените или може мажи страдат, ako držite nadešta živa i ako barate izlaz, go najdete izlaz od tuka vo Australija.
Selina, rekovte 7 godini vašiot poранешен сопруг одеше по вас или ова што го нарекувате stalking. За сите тие години, дали некогаш имавте некои депресивни периоди воопшто или вашата природа не е таква?
Знаете, ви е природата таква и да не ви е таква. Ако се наоѓате во таа ситуација, во слабува ситуацијата. Ја специјално дека немат адекватна помош, стравот ме ослаби многу.
Ви беше страф од него?
Да, зашто тој беше како моја сенка.
Так.
Јас се одев, не знам како, не знам добро англиски, не знам каде да се свртам, ќе отидов до полицијата од време на време, тие ки ми реча не можем ништо да правиме ако...
Може би ако нема физички белези, така да.
Да имаше физички напад, но тие полицијата обично тогаш викаше треба да види дека физичкиот напад. Како што реков, не можев, не знам каде да се свртам, додека во седмата година душевно сам посилна и отидов се до restraining order.
Селина, вашата животна приказна навистина инспирира, но што би бил ваш совет до оние што се чувствуваат како да се наоѓаат на дното во животот и немаат толку многу сила да испливаат?
Мојата порака е никој пат немој да се предавате. Иако и се наоѓате во таква ситуација како на дното во животот, а и свет, но не изгледа има никаков излез, никој пат немој да се предавате. Зборувајте, најважно е да зборувате, не си го држите во срцето. Знам по некој пат, ако живеете во насилна ситуација, страв е да зборувате, но барајте начин. Ако видите некој нешто да ве разбира, ако видите некој нешто да работи со жени или со мажи што се наоѓаат во тешка ситуација, најдете начин да зборувате. Ако прашувате, што велиме, ако чукате на врата, вратата еднаш ке се, може многу врати нема да се отворат, но вратата мора на крајот да се отвори. Тоа е мој совет. Јас чукав 7 години од врата на врата, од врата на врата. Ми беше страм, нема сигурност, се чувствував неизлезна ситуација, но не се предадов. И само тоа мене ми помогна на крајот. Крајот на седмата година една врата се отвори. И после тоа, таа врата се отвори и од тогаш од таму почна една после друга врата да се отварат. Кога ќе се отвори вратата, грабне приликата и колку малко да излека мал надежда има, оди барај да види што може тоа да ти помогне. Зашто кога се наоѓаме во таква ситуација, не излека како ние да сме само единствени во целиот свет, како никој да не разбира како сме осамени, не како да сме осамени, ние сме осамени, често пати сме изолирани, како што реков, нема на со кого да зборуваме, но треба да знаете дека може вашата комшика се наоѓа во иста ситуација или некој друг во вашата улица се наоѓа во иста ситуација. Ако не се зборувате еден со друг, ако не најдете начин да зборувате, никој пак не ке може да не ке добиете помошта.
Значи, работите кај останат тајни во тој случај.
Да, тоа сакам да кажам, се благодарам радите. Ако држите тајно, нека најдете помош.
Значи, зборувајте отворено за проблемите.
Зборувајте отворено. Ако се наоѓате во опасна ситуација, ќе бидете пазливи, но немојте да зволувате. Обично, ако живеете во насилна ситуација, насилникот, може да биде некој пат и жена, не само мажи, насилникот добива сила над вас, зашто ви се заканува дека ако кажете на некого, нешто лошо ќе ви стане. И така добива контрола над вас.
Вие зборувате од ваше лично искуство, Селина, и мислам дека ќе допре до многу слушатели.
Благодарам многу, Радица. Јас за тоа сакам да зборувам. Зашто, како што ви кажат, како преведувач, јас видов кога излегов од мојата ситуација и кога мојата ситуација претвори во позитивна ситуација, како преведувач јас видов колку има проблеми во нашата заедница и колку ние се страмиме, се плашиме, се секираме што луѓето ќе мислат за нас и не сме отворени за тоа што не мачи. А во меѓувреме, не само ние што патиме, може и нашите деца и роднините ни патат. Јас можам да кажам една работа. Јас бев на некој начин срекна дека јас немав деца од тој брак. И јас ја ги разбирам тие жени што се наоѓаат во ситуација кога имат деца во тие бракови. Но јас би им порачала на тие жени, тоа е една уште поголема причина да не се предавате за вашите деца. Зашто, како што реков, децата така имат последици.
Селина, од многу неформални разговори имаме слушнато дека жени што живеат во насилен брак како причина за останувањето во таков брак ги наведуваат токму децата.
Да.
Вела дека не сака да им го пореметуваат семејниот живот или не сака луѓето во заедницата да споруваат за нив или да бидат од растурен брак.
Јас тоа го разбирам, но треба да мислиме за долгорочниот проблем што ќе се развие. Децата што живеат во ситуација каде што има насилство, тие многу патат, има последици на нив. Додека се мали, некако родители имаме, може имаме контрола над нив, си мисламе, а нема таква последица над нив. Обично после известно време, кога ќе изгубиме контрола над нив, децата ќе почнуваат да покажуваат сите негативни последици од тоа што живеат во таков семејство. Го напуштат школото, заблегуваат во дрога. Сакат да избегат од таа ситуација, некако да избегат од таа ситуација, не знам кај да се свртат и одат после по лоши патишта. Развиваат лоши животни навики. Кога децата живеат во таа ситуација, не можеме, не треба да се лажеме, развиваат лоши животни навики. Тие децата не гледат како ние се однесуваме, ние како родители влијаеме на нив, тие се учат од нас. Ако тие гледат караници, ако тие гледат мајката или таткото да се тепат, или таткото да ја тепа мајката, децата тоа го учат, го копираат. Колку и тие да се добри, на почетокот сите деца се многу добри и невини, но тие почнуваат да го копираат нашето однесување и ќе има долгорочни последици. Значи, може за кратко време да се разреши проблемот, да не го растурате бракот, луѓето нема да во оговарат, но мислите за долгорочните последици. И колку што децата растат, проблемите растат.
Mm-hmm.
Мали деца, мали проблеми. Големи деца, кои се изложени, подложени на насилство, кои се подложени на негативност и познавиреност, кои ќе пораснат, ќе имат поголеми проблеми.
Што значи дека маѓепсаниот круг на насилството продолжува и натаму?
Не се вршува. Ако не му се даде внимание, ако не се разреши, не можеме ние да живееме со надеж. Надеж што не помага. Треба да се преземат стапки, да се разреши ситуацијата.
Практични чекори кон тоа.
Да.
Значи, сепак, не треба, пак да заклучиме, не треба да стивко да се страда.
Не помага. Тоа е се. Евиденцијата кажува дека не помага. Треба да се преземат позитивни, конструктивни стапки. Во почетокот е многу страшно и треба да се најдете многу сила. Но кога ќе почнете да се ногите силата, само увереността ќе расте во вас. Ке има луѓе што ќе ви помагаат. Нема да зависите само на вашето семејство кој што се насилни.
Значи, едно друго прашање се отвора, како да се најде таа сила кога се наоѓате во депресивна, безизлезна ситуација?
Тоа е добро прашање. Јас се мислам, ако ние како родители, колку и да сме ние застревожени и колку да се чувствуваме онеспособени и црно да ни е во душата, ние ќе направиме се за нашите деца, за љубовта на нашите деца. Јас знам како мајка, ако не сакам нешто да направам за мене, јас кога ги видам моите деца, јас не мислам тоа што не го правам за мене, јас ќе го направам за моето дете. Значи, колку сте депресивни, гледате околу вас, гледате последицата што има на вашата околина или вашите деца, вашата љубов ќе ви даде сила.
Овој разговор е достапен и онлайн под наслов Селина Тонкин, бегајќи од домашно насилство во Македонија, станав жртва на истото во Австралија. Инаку телефонската линија за помош и повеќе информации во случај на домашно насилство е 1800-737-732. И со ова се ближиме кон крај на денешната програма. Време да подсетиме на некои од настаните на денот. Австралија санкционира Израелци за доселеничките насилства на западниот брег. Полицијата во Вашингтон уапси 5 лица и употреби бибер спреј врз демонстранти кои се собраа пред конгресната зграда за да демонстрираат против израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху. Издадено е предупредување до австралиските спортисти во Париз да не ги носат своите униформи во јавноста и да избегнуваат да патуваат сами по двата насилни напади врз австралици во 48 часа. И во новиот извештај
извештај Европската комисија соопштува дека е загрижена за независноста на македонското судство поради големиот ризик од корупција во државата. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор, прилози, интервјуа и други содржини на разни теми. Со вас беше Радица Бојковска Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.